ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวของการสื่อสารในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายๆเครือข่ายครับรวมถึงเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาวะชุมชนซึ่งมีสสส.นะครับหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนเรื่องสุขภาพหรือว่าสุขภาพชุมชนที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางจะว่าไปแล้วก็ถือว่ามากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับรวมถึงทางแกนนำจังหวัดต่างๆด้วยนะครับในตระกูลสอนะฮะที่ทำงานด้วยกันได้จะเป็นทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสชนะฮะแกนนำทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนหรือว่าสปสชนะฮะเขาก็มีการพูดคุยกันนะครับเป็นหัวข้อหนึ่งครับในการที่แลกเปลี่ยนกันนะครับในเวทีที่มีชื่อว่าเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายและพัฒนาและแผนพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะจัดกันวันที่15สิงหาคมที่ห้องประชุมเวียงโรงแรมเวียงละครจังหวัดลำปางครับงานนี้กระทางสสส.เขาเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ก็เชื่อมร้อยตระกูลสทั้งหมดนะครับซึ่งในการประชุมวันที่15เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของสื่อที่จะทำกันเพื่อจะสร้างสรรค์พื้นที่แล้วก็กลไกต่างๆในยุคปัจจุบันว่าจะก้าวไปยังไงด้วยนะครับซึ่งในการประชุมก็มีการประมวลข้อคิดเห็นในเรื่องของสื่อว่าเนี่ยการที่จะทำให้งานสื่อสารสุขภาวะชุมชนในยุคปัจจุบันนี้ก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แรกสุดเลยครับต้องมีการวิศึกษาวิจัยหรือว่าอย่างน้อยสุดก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นการก้าวย่างในทิศทางที่จะเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีพลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือเนี่ยก็น่าจะเอาประวัติศาสตร์การทำงานของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนเครือข่ายวิทยุชุมชนชาวล้านนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนำมาประมวลนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้เป็นต้นทุนในการวางแผนงานปัจจุบันและอนาคตด้วยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกันสักนิดนึงนะครับอย่างที่2ครับก็คงจะต้องใช้หลักการสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐหรือว่าภาคพลังนโยบายนะครับภาคที่2ก็เป็นภาคประชาชนหรือพลังพลเมืองภาคที่3ก็เป็นภาควิชาการหรือว่าพลังความรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ย3มุมนี่เป็นสามเหลี่ยมฮะซึ่งสามารถที่จะใช้ขยื่นภูเขาหรือว่าขยื่นปัญหาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ทางภาคเหนือเนี่ยก็รู้สึกว่าทางภาควิชาการเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนลงไปนะครับอาจจะต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาด้วยซึ่งภาควิชาการเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิควิธีการทำสื่ออย่างซึ่งเทคนิควิธีการทำสื่อเดี๋ยวนี้ติดตามกันไม่ยากใช่ไหมครับทาง YouTube ทางช่องออนไลน์ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือวิชาการในระดับของทฤษฎีหรือว่าปรัชญาครับซึ่งไม่ใช่เป็นวิชาการแบบหอคอยนาช้างนะครับแต่เป็นหลักคิดหลักปรัชญาที่สามารถดำเนินงานปฏิบัติการได้อย่างมีพลังจริงๆนะฮะตรงนี้ทางภาคเหนือนี่ก็ยังพอมีนักวิชาการตรงนี้อยู่แต่ต้องไปเชื่อมเข้ามานะครับซึ่งการเชื่อมตรงนี้ต้องให้มีลักษณะเป็นข้าวสะพานในเชิงแนวระนาบด้วยก็คือว่าให้เป็นลักษณะแบบหุ้นส่วนการทำงานซึ่งกันและกันไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปแล้วก็ต้องสามารถที่จะเชื่อมประสานระหว่างสื่อรากหญ้าสื่อชุมชนสื่อสาธารณะในลักษณะของแนวดิ่งได้ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าทำงานทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งครับอย่างที่3ครับก็คงจะต้องจำแนกว่าสื่อที่ทางสุขภาวะชุมชนจะผลิตออกไปนั้นมุ่งผลลัพธ์แบบไหนนะครับซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของ3แพลตฟอร์มหรือว่า3รูปแบบก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของการประชาสัมพันธ์แบบของการรู้เท่าทันแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นแบบของการพัฒนาตัวตนคนทำงานครับ3แบบนี้ก็ต้องประเมินว่าเราจะให้น้ำหนักกับตรงไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็น่าจะได้เพิ่มสัดส่วนในเรื่องของการสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันแล้วก็การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาสำนึกทางพลเมืองนะฮะซึ่งเป็นแบบที่3ให้มากขึ้นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับก็คือเรื่องของการพัฒนา คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งที่ประชุมแทบทุกเวทีพูดกันมากก็คือว่าการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับการสร้างกลไกสื่อโดยให้มีการอบรมคนทําสื่อตรงนี้ทํากันมาเยอะนะครับแต่ทําไมถึงไม่ค่อยได้ก้าวไม่ค่อยได้เคลื่อนกันเท่าไหร่นะครับก็มีการประมวลกันแล้วครับว่าการอบรมเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ผลครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการวิทยากรแต่ว่าเราต้องการครูแล้วก็ที่ให้ดีคือว่าคนที่สามารถโค้ชหรือว่าเป็นโคชชิ่งนะครับในการผลักดันให้คนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนทำสื่อได้ใช้ศักยภาพได้มีกำลังใจได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า learn how to learn นะภาษาอังกฤษเนี่ยฮะตรงนี้ต้องติดตั้งระบบตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะไม่ใช่การอบรมแล้วก็ให้จบครั้งๆให้สร้างชิ้นงานขึ้นมาอย่างนั้นดูมันเขาเรียกว่าหยาบเกินไปเนาะก็น่าจะมีกระบวนการที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการที่ติดตามต่อเนื่องมีติดงานประเมินผลมีเรื่องของการหนุนเสริมให้กำลังใจที่เรียกว่าโคชชิ่งตามลงไปด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็น4ประเด็นคมๆครับที่สกัดออกมาจากเวทีในวันนั้นนะครับเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและแผนพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะก็มีตัวแทนของแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับจังหวัดละ 4-5 ท่านนะครับในประเด็นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารสังคมวัฒนธรรมประเด็นชาติพันธุ์ประเด็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะฮะก็มาหารือกันครับ8จังหวัดแล้วก็มีประเด็นเรื่องของงานสื่อที่พูดคุยและอภิปรายแลกเปลี่ยนกันอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นรายงานความเคลื่อนไหวครับจากผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจากเวทีที่จังหวัดลำปางวันนั้นวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง